pulkstenis ir 12:05 minūtes, skan ziņu dienas raidījums pusdiena un tajā par šajā dienām 26. jūlijā būtisko. Studijā Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un pusdienu sāksim ar jaunāko informāciju par novērsto amatpersonas slepkavību. Jo vakar ziņojam, ka valsts policija aizdomās par iespējamu gatavošanos, kādas valsts amatpersonas slepkavībai aizturējusi 5 personas. Šodien policija nāca klajā ar paziņojumu, ka noziegums varētu būt saistīts ar šī policista profesionālo darbību un veikts atriebības nolūkam. Plašāk par notikušo ziņu stāstīt Agnija Lazdiņa, kura tikko ir atgriezusies no policijas. Sveika, Agnija! Ko tev izdevās noskaidrot vairāk par šo situāciju?
Labdien, jā, vakar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsarga aizturēja 5 personas un tika veiktas izmeklēšanas un operatīvās darbības ar aizdomās turētajiem saistītās adresēs un kopumā veiktas kratīšanas 5 dzīvesvietās un 10 transporta līdzekļos. Un pašlaik par aizdomās turamajiem ir atzīti 5 cilvēki un katra šī cilvēka loma krimināla procesā tiks izvērtēta individuāli un procesa virzītājs pieņems atbilstošus lēmumus. Un ir zināms, ka divi no aizturētajiem ir iepriekš sodīti par narkotisko vielu izplatīšanu, taču visi aizturētie ir Latvijas pavalstnieki. Un kratīšana laikā izņemts kopumā 53 000 eiro skaidrā naudā, tāpat pie personām konstatēti un atsavināti apmēram 40 vienību dažāda veida datu nesēji, piemēram mobīlie telefoni, datori un tamlīdzīgi, tāpat arī ir izņemti optiskais tēmeklis ar nakts redzamību, kā arī valsts policijas un pašvaldības policijas formas tērpa elementi, un secināms, ka daļa atsavināto priekšmetu varētu būt paredzēti noziegumu izdarīšanai. Un par to, kas vēl atsavināts, paklausīsimies valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja Andrija Grišina teikto.
Kratīšanu laikā pašlaik mums ir izņemtas šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti 5. Visticamāk, divi no tiem ir šaujamieročie ar kaujas munīciju un viens ir aprikots arī ar klusinātāju. Ir izņemti arī GPS izsekošanas trekeri, ir izņemtas strategiskās preces radiosignāli slāpētāji, ir izņemts rācijas un ir izņemts aptuveni 17 kg marihuanas, tā narkotiskā viela. Narkotiskās vielas daudzumu un apjomu noteiks ekspertīze.
Andrejs Grišins atzīst, ka daļa no izņemtajiem policistu formas tērpiem liecina, ka aizturētie ir saistīti ar organizēto noziedzību. Un vakar sociālajos tīklos publicēts video, kur administratoram Mārtiņa Bunkas slepkavības lietā tiesājamais uzņēmējs Aleksandrs Babenko tiesas sēdē apgalvojis, ka kratīšana notikusi pie viņa dēla, kur apsūdzot par vēlmi nogalināt ilgadējo valsts policijas vadošo darbinieku Romānu Jašinu. Un pēc Babenko vārdiem dēlam tiekot inkriminēts tāds pats pants kā viņam, proti slepkavības pasūtīšana, un Babenko kopā ar uzņēmēju Mihailu Uļmanu Bunkas lietā apsūdzēti par uzkūdīšanu jeb slepkavības pasūtīšanu. Savukārt Romāns Jašins pašlaik ir valsts policijas krimināla policijas pārvaldes kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks, bet savulaik ieņēmis galvenās krimināla policijas pārvaldes organizētās noziedzības smago un sēriju veida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieka un pirmās nodaļas priekšnieka amatu. Un valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins uz jautājumu, vai var apstiprināt, ka aizturēšanas saistīts ar mēģinājumu nogalināt Romānu Jašinu, atbildēja ļoti izvairīgi, sakot, ka tas, kas attiecas uz personām, kas ir iesaistītas kriminālu procesā, nekādus identificējušus datus nedos.
Tātad patiešām mēs varam apliecināt to, ka šis ir redz gadījums, ka mūsuprāt varētu būt gatavots noziedzīgs nodarījums pret valsts policijas amatpersonu atriebības nolūkos, saistībā ar viņa tiešo pienākumu izpildi, atklājot noziegumus, ko ir kādreiz paveikusi organizētā noziedzība. Izmeklēšana ir pašā sākuma stadijā un pašlaik ir grūti komentēt, kāds cilvēku iesaistītu loks varētu būt šeit, bet no manis izklāstīs tiem faktiem mēs jau redzam, ka jau parādās veicot procesuālās darbības citu noziedzīgu nodarījumu sastāvā.
Saistībā ar notikušo uzsākts krimināla procesa pēc krimināla likuma 15. panta 3. daļas un 118. panta 1. punkta par sagatavošanos slepkavībai sakarā ar to, ka cietušais izpildīs savus dienesta un profesionālos pienākumus un par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no 15 līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība līdz 3 gadiem konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Un tuvākajās dienās tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu aizdomās turētajām personām un krimināla procesā šobrīd turpinās aktīva izmeklēšana un apstākļu skaidrošana, tāpēc detalizētāka informācija policija šobrīd neizpauž.
Paldies Agnijai Lazdiņai, un tad droši vien ir vērts pieminēt arī valsts policijas priekšnieku pienākumu izpildītāju Andreju Grišina teikto, viņš uzsver, ka tāds ir policijas darbs, katru gadu tiek novērsti vairāki slepkavību mēģinājumi, un šajā gadījumā ir izdevies laikus noskaidrot par iespējamo gatavošanos veikt noziegumu un to novērst. Un Grišins norāda, ka, citēju, ja kādam galvā ienāks kaut mazākā doma vērsties pret policijas darbiniekiem, jeb kādā veidā mūsu rīcība būs stingra, asa, bet likuma rāmjos. Citāta beigas. Un par drošību arī turpinām. Tas brīdis ir klāt, un Parīzē šodien atklās 33. vasaras olimpiskās spēles. Un tas ir 4 gadus nozīmīgākais sporta notikums. Turpmākās 2 nedēļas tam būs pievērsta visas pasaules uzmanība. Bet spēles arī notiek trauksmainā laikā, kad turpinās Krievijas pilnamēroga karš Ukrainā un arī Izraels karš pret teroristu grupējumu Hamas Gazas joslā. Līdz ar to dažādu iespējamo draudu dēļ Parīzē ieviesti nepieredzēti drošības pasākumi, bet Francijas varas iestādes strādā ārkārtas režīmā. Un par to, cik gatava Francija ir olimpiskajām spēlēm, to tūdaļ vaicāsim kolēģiem Uldim Ķezberim. Sveiks, Uldi. Nu, saki, kāda tad drošības pasākuma ir ieviesti Parīzē un kādus potenciālos draudus ir apzinājušas varas iestādes?
Labdien! Varu droši apgalvot, ka Parīze šajās dienās ir visstingrāk apsargātā vieta pasaulē. Francijas galvaspilsētas ielās patrulē vairāk nekā 75 tūkstoši policistu, karavīru un arī privāto kompāniju nolīgtie apsargi. Viņiem palīdz vēl 1750 policistu no citām valstīm, piemēram, Lielbritānijas, Spānijas, Vācijas, ASV, arī Dienvidkorejas un Kataras. Un viss Parīzes centrs ir apjosts ar metāla žogiem, ir slēgtas vairums ielu un arī daudzas metro stacijas, pilsētu no gaisa novēro policijas, helikopteri un arī droni un apkaimē ap Sēnas upi, kur šovakar notiks cerams notiks olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija, var iekļūt tikai tie, kuri savos viedtālruņos uzrāda īpašu kvadrātu kodu. Varas iestādes sola, ka Parīzes centrs kļūs pieejamāks pēc olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas noslēguma. Nu, taču ierobežojumu dēļ daudziem interesentiem šonedēļ nebija iespēja tūmā apskatīt nu, tādus slavenus objektus kā Eiffeļa torni un Parīzes Dievmātes katedrāli. Un izdevumā Wall Street Journal korespondents Parīzē Matthew Daltons norādīja, ka šī ir lielākā drošības operācija Francijas vēsturē miera laikos.
This is a far larger security deployment than...
Šeit ir ieviesti daudz lielāka drošības pasākuma nekā Londonas olimpiskajās spēlēs, kas bija pēdējās Eiropā notikušās olimpiskās spēles. Francijā iepriekš ir notikuši masveida terorakti. Šeit regulāri notiek protesti un joprojām ir bažas par islāmistu teroristu draudiem, un pēc drošības eksperta domām arī kari Gazā un Ukrainā var pastiprināt šos draudus. Francija uzskata, ka tā ir daudz vairāk jāuztraucas nekā valstīm, kurās iepriekš ir notikušas olimpiskās spēles.
Un Daltons sacīja, ka Francijas varas iestādes gatavojas ne tikai iespējamiem teroraktiem, bet arī kiberuzbrukumiem un sabotāžām.
Another threat that they are concerned about is
Viņi ir satraukušies par valstu, pirmām kārtām Krievijas, bet arī Irānas organizētām sabotāžām. Mēs zinām par saspielētajām attiecībām starp Franciju un Krieviju, Eiropu un Krieviju, tāpēc pastāv bažas, ka Krievija mēģinās apkaunot Franciju, izjaucot spēles. Tie varētu nebūt terorakti, kas nogalinātu lielu skaitu cilvēku, bet kaut kas, kas apkaunotu Franciju un ar ko tā netiktu galā.
Something that would embarrass France, so that they are incapable of managing.
Jā, un diemžēl jau ir noticis tas, ko no kā Francijas varas iestādes vēlējās izvairīties, Francijas valsts dzelzceļa uzņēmums SNCF pirms dažām stundām paziņoja, ka ļaunprātīgu darbību to starp dedzināšanas dēļ ir paralizētas vairākas ātrvilcienu līnijas. Uzņēmums atklāja, ka naktī ir notikuši koordinēti uzbrukumi dzelzceļa infrastruktūrai, tāpēc šodien būs jāceļ lielākā daļa ātrvilcienu reisu. SNCF lēš, ka tas ietekmēs aptuveni 800 tūkstošus pasažieru, un uzņēmums brīdināja, ka vilcienu kustības sarakstā būs nopietnas izmaiņas arī nedēļas nogalē, jo turpināsies bojājumu novēršanas darbi. Arī uzņēmums Eurostar, kas nodrošina ātrvilcienu satiksmi starp Parīzi un Londonu, paziņoja par vairāku reizu atcelšanu un brīdināja par vilcienu kavēšanos saistībā ar Francijā notikušajiem uzbrukumiem dzelzceļa infrastruktūrai. Francijas transporta ministrs Patrice Vergriets stingri nosodīja šos te uzbrukumus un paziņoja, ka atbildīgie dienesti strādā pie tā, lai pēc iespējas drīzāk pilnībā atjaunotu ātrvilcienu satiksmi. Nu, savukārt premjerministrs Gabriels Atāls paziņoja, ka varas iestādes dara visu, lai atrastu vainīgos un sauktu viņus arī pie atbildības.
Nu, pie visa vēl tevis minētā, tad Francijas varas iestādes šonedēļ informēja arī, ka ir aizturēts Krievijas pilsonis, kur apsūdz provokāciju rīkošanām Parīzes Olimpisko spēļu laikā. Kas ir zināms par šo personu?
Francijas varas iestādes atklāja tikai to, ka vīrietis ir aptuveni 40 gadus vecs un viņu tur aizdomās par gatavošanās darbībām, kas varētu destabilizēt situāciju Francijā Olimpisko spēļu laikā, un viņam šonedēļ ir izvirzītas apsūdzības par izlūkošanas darbībām ārvalstu labā ar mērķi izraisīt nemieras Francijā, par ko viņam draud 30 gadi cietumā. Bet Krievijas neatkarīgais interneta izdevums The Insider ir noskaidrojis šī cilvēka personību, un tas esot Francijā dzīvojošais pavārs Kirils Griaznavs, kuru bija savervējis Krievijas federālais drošības dienests. Un viņš jau vairākus gadus dzīvo Parīzē, bet nu iepriekš Krievijā bija ieguvis atpazīstamību ar dalību pavāršovā un arī iepazīšanās šovā. The Insider apgalvo, ka Francijas drošības dienesti sāka pievērst uzmanību Griaznavam pēc tam, kad bija saņemta informācija par to, ka viņš dzērumā ir kādās vakariņās izpļāpājies par saviem plāniem izjaukt Parīzes Olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, kā arī parādījis klātesošajiem savu federālā drošības dienesta apliecību. Nu, šis ir kārtējais gadījums, kad Krievijas spēcdienestu aģentu nevērība, nu, viņus ir izgaismojusi.
Paldies Uldim Čezberim, tā tad drošība ir tas, par ko Francija šajās dienās īpaši domā. Vēl tikai piebildīšu, ka mūsu valsts ārlietu ministrija ir brīdinājusi arī Latvijas līdzjutējus ne tikai cienīt vietējos likumus un tradīcijas, bet arī uzmanīties no zagļiem. Īpaši tas attiecas uz vietām, kur pulcēs daudz cilvēku, sabiedriskajā transportā, turismu objektos, restorānos, kafejnīcās, kā arī uz ielas, kur ir iespējamas zādzības. Bet šodien tātad atklāšanas ceremonija, kurā piedalīsies apmēram 10 500 atlēta no 204 valstu olimpiskajām komitejām. Latviju Parīzes spēlēs pārstāvēs 29 sportisti 14 sporta veidos, un vai un kuriem olimpiešiem jutīs līdzi Vecrīgas ielās sastapti iedzīvotāji, to šodien devās vecāt Sandra Dieziņa.
Sākosim, gaidam vakarā atklāšanu, skatīsimies. Pludmales volejbolam noteikti, trīs reiz basketbolam, nu un šķēpmešanai, un pārējiem arī turēsim īkšs.
Kā jums liekas, medaļas būs?
Jābūt.
Nē.
Kāpēc?
Man tas nav interesanti.
Vai jūs sekosiet līdzi?
Protams, noteikti 3x3 basketbolistam, pludmales volejbolam, bet īstenībā visiem, lai veicās mūsējiem.
Kam jūs prognozējat?
Domāju, ka puišiem 3x3, Tīnai ar Anastasiju arī vajadzētu. Nu, vajadzētu būt. Kaut gan arī šaušana ir ļoti labā līmenī.
Ko jūs viņiem novēlētu?
Vai izturību, veiksmi? Nu tā, lai neraustās un uz priekšu.
Būs interesanti jāatbalsta savējie, kā nekā.
3x3?
Varbūt pat viņiem, jā. Jo es domāju, ka viņi ir diezgan ļoti spēcīgi, jā, arī šogad. Izturību, labu laiku un labas muskuļas, labas kaulas, lai viss kārtībā un nav veselības problēmas.
Jā, protams, es domāju, ka visi latvieši tagad sekos līdz olimpiskajām spēlēm, un mūs, protams, interesē ne tikai tas, kā mūsu pašu sportistiem ies, bet arī mūs arī interesē tas, vai šie te nelieši, kas no Krievijas joprojām grib piedalīties neitrālo atlētu statusā. Mūs ļoti interesē, vai tad, kad viņiem tagad ir atņemts status un savas valsts atbalsts un it sevišķi šīs te bēdīgas slavenās dopinga programmas, vai viņi spēs vispār kaut ko uzrādīt, cīnoties godīgos apstākļos. Nu, un, protams, arī paskatīsimies, kā ukraiņiem ies un mūsu kaimiņiem. Mēs jau ceram, ka mūsu strītbola spēlētāji atkal parādīs to pašu, ko pirms dažiem gadiem Tokijā.
Es domāju, ka mūsu izredzes ir noteikti basketbolā trīniekam, par viņiem es arī turēsi īkšķi un par Latviju vispār. Lai mums tiek sportistiem, es novēlu izturību, veiksmi, pacietību, spēku, lai gūtu uzvaru. Un mums Latvijai, kas mēs šeit esam un pārdzīvojam par viņiem, lai mēs turam īkšķus un gaidam uzvaras.
Tad lielākā daļa vecerīgā sastapto iedzīvotāji ir gatavi turēt īkšķus un just līdzi mūsu sportistiem un ne tikai mūsu sportistiem. Un tādu iespēju nodrošinās arī sabiedriskie mediji. Mūsu Latvijas radio žurnālisti Mārtiņš Kļavinieks un Tāls Eipurs arī pat laban ir Parīzē, lai klausītājiem vēstītu par visu jaunāko un aktuālo šī gada vasaras olimpiskajās spēlēs. Un par to dzirdēsiet ne tikai mūsu ziņu raidījumos, bet arī plašākā apskatā Latvijas Radio 1 ēterā katru dienu 16.45. Un pirmais šāds apskats jau būs šo pēcpusdienu. Par citiem notikumiem izmaiņām zāļu cenu regulējumā ir nepieredzēti plaša opozīcija un bažas rada tas, ka iebildumi ir arī tiem, kas parasti citādāk noskaņoti. Tā šorīt kolēģei Artai Skujai raidījumā labrīt sacīja kādreizējā veselības ministra un tagad zāļu valsts aģentūras zāļu drošuma nodaļas vadītāja Ilze Viņķeli. Vienlaikus viņa atgādina, ka jau iepriekš strādājot ministrijā ar kolēģiem esot sākusi farmācijas regulējumu revīziju un pieredze liecinot, ka izmaiņas farmācijā vienmēr tiekot uzskatītas par nepietiekami sagatavotām.
Šajā gadījumā jāsaka, ka pieteikto izmaiņu apjoms ir visai vērienīgs un var patiešām gadīties, ka tie aprēķini, ko pēc labākās apziņas un pēc labākās saprašanas un ar vislabāko mērķi samazināt zāļu cenas, praktiski dzīvē realizējot, neizpildās tik labi, kā gribētos. Bet tas, ko gan ministrs, gan ministrijas kolēģi ir apliecinājuši, ka šī pēcuzraudzība tiks veikta rūpīgi un, ja izrādīsies, ka kādi aprēķini teorētiskajā dzīvē ir citādāk, tad šīs korekcijas tiks veiktas nekavējoši. Runājot par nepieredzētu plašo opozīciju, šim tas, kas mani dara bažīgu, ir, ka šim protestētāju pulkam ir piepulcējušies arī parasti ar citu viedokli esošie mazo un individuālo aptieku, īpašnieku un farmaceitu biedrība. To es aicinātu vērst uzmanību un šīs bažas vērtēt nopietni. Savukārt, runājot par pārējām daudzskaitlīgajām organizācijām, te man šķiet ir pētnieciskiem žurnālistiem darbs vienkārši palūkoties, kas ir šo daudzo arī nesen dibinātu organizāciju patieso labumu guvēju, un es domāju, ka tur atklāsies visai skaidra un interesanta aina.
Tur ir arī mediķi un tur ir arī pensionāru federācija, bet nu, tas viens vēl arguments, ko šīs reformas sakarā organizācijas un speciālisti saka, nu, tur paredzēts salīdzināt zāļu cenas ar Igauniju un Lietuvu, lai mūsu cenas nebūtu augstākas. Nu, tur ir cits PVN.
Jā, redziet, nekas nav no jauna. Cits PVN zāļu cenu noteikšanā šīs references valstis, jeb šo ar ko salīdzinās, ir bijušas vienmēr. Un tas nav bijusi Lietuva un Igaunijā, ir bijušas citas valstis, bet nu, tā kā šī cenu salīdzināšana ar citām valstīm ir visai ierasta praksa.
Nu, Lietuva un Igaunija tāpēc, lai nebrauc dur pirkt zāles?
Nē, tāpēc, ka tā pie zāļu cenu noteikšanas šādus atskaites, tādus karodziņus mēdz salikt un bez šaubām to PVN ietekmi jau var novērtēt. Ja. Tas, ko gan ir jāsaka, es nav gluži padoms, vienkārši ir dažādas taktikas laikā, kad es vadīju šo izmaiņu tapšanu, tad mēs bijām izvēlējušies nedzaut citu taktiku un es domāju, ka nekur veselības ministrijā šo nevarēs atlikt, ir tāda arī ārkārtīgi pretrunīgi vērtēta tēma, kā aptieku un aptieku filiāļu izvietošanas noteikumi. Respektīvi, tas ir iesaldēts un tas nav kustināts kopš 21. Gadā iestrēdis nemitīgos bezgalīgos saskaņojumos. Kādēļ šie noteikumi ir svarīgi? Tādēļ, ka tas ienes izmaiņas aptieku tīklos. Ja, ja mēs lūkojamies uz šo aptieku tirgus sadalījumu, tur nu, atkal
ir saistīts arī ar iedzīvotāju skaitu. Vai tas ir tas, ir, jāmaina,
tas,
vai
tas nevien tikai ar iedzīvotāju skaitu, bet tas ir arī saistīts ar to, kuram īpašniekam cik daudz aptieku pieder un ar ko šis aptieku ķēžu īpašnieks ir saistīts pēc tam tai vertikālai uz leju. Un bez šaubām, ka lielākas iespējas pārdalīt aptieku īpašniekus pie izmainīt regulējuma, iespējams varētu atstāt arī ietekmi uz komentāriem par zāļu cenu samazinājumu.
Tā Zāļu valsts aģentūras zāļu drošuma nodaļas vadītāja Ilze Viņķele un vēl kāds būtisks atgādinājums no mediķiem. Latvijā C hepatīta saslimstības rādītāja ir viena no augstākajiem Eiropas Savienībā, tādēļ pasaules hepatīta dienā, kas būs šo svētdien, iedzīvotājs īpaši mudinās pārbaudīties. Kā šorīt redzīmā labrīt sacīja Rīgas Stradiņa universitātes profesori Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas gastroenterologijas nodaļas vadītāja Indra Zeltiņa, tad jāpārbaudās būtu reizi gadā, jo, lai arī C hepatīts izplatās ar asinīm, tas skar ne tikai riska grupas un arvien biežāk cilvēki nemaz nezina, kā inficējušies un nereti ir aizdomas, ka tas noticis veicot manikīru, pedikīru vai tetovēšanu. Bet kādu ietekmi uz mūsu finanšu sektoru atstās tas, ka kaimiņu valstī Lietuvā plāno ienākt jauna banka? Tā būs Taivānas valdībai piederošā Bank of Taiwan, kas visticamāk koncentrēsies uz biznesa klientiem. Par Taivānas lielāko banku vairāk interesēsies Sandra Dieziņa. Sveika, saki, cik liela skaitība šobrīd par to ir?
Jā, labdien, Daci, labdien, klausītāji. Šobrīd ir tā, ka lielāka skaidrība par Taivānas bankas darbību Lietuvā būs pēc tam, kad tā saņems Lietuvas centrālās bankas izsniegtu licenci. Par to jau paziņojas Lietuvas finanšu ministra Gintara Skaiste. Viņa arī piebilda, ka vēl ir pāragri runāt par šīs bankas darbības mērogu un mērķa auditoriju. Šobrīd ir skaidrs, ka Taivānas Finanšu uzraudzības komisija jau jūlija vidū ir apstiprinājusi šīs bankas pieteikumu darbības sākšanai Lietuvā. Taivānas bankai pasaulē ir 11 pārstāvniecības, un šīs bankas ieskatā, sākot darbu Lietuvā, tā ir iespēja paplašināt darbību arī citās centrālās un austrum Eiropas valstīs. Un publiski pieejamā informācija liecina, ka tā varētu koncentrēties tieši uz biznesa klientiem.
Kā šīs bankas ienākšana tad ietekmēs mūsu kaimiņu lietuviešu finanšu sektoru?
Jā, Lietuvas finanšu ministri ir skaidrojis, ka Taivānas bankas ienākšana varētu uzlabot uzņēmumu iespējas finansēt savus projektus, jo pieaugs konkurence finanšu sektorā. Un šobrīd kapitāla pieejamība Lietuvā ir ierobežota un tirgus ir koncentrēts, tādēļ jebkurš jauns spēlētājs ir ļoti vēlams. Un jebkurš jauns tirgus dalībnieks atdzīvina konkurenci un tirgu aicināts iesaistīties arī citu valstu bankas.
Un kā tas skar mūsu, ko saka Latvijas finanšu sektors?
Jā, Latvijas finanšu sektors to uztver ar piesardzību un es sazinājos ar SEB bankas ekonomistu Daini Gašpoiti un klausāmies, ko viņš sacīja.
Zināmā mērā tā ir pozitīva ziņa, jo katrā ziņā konkurences pieaugums palielina iegūmus tieši sabiedrībā, jā, ar ekonomikai, un noteikti, ka tas varētu ietekmēt kaut kādā laika periodā arī Latviju. Tas šobrīd vēl konkrētības attiecībā uz šīs bankas plāniem īsti nav pieejams. Tas nozīmē to, ka arī šai jūsmai, jā, par šīs spēlētā ienākšanu ir jābūt ļoti tādai piesardzīgai. Šobrīd, ja tā teikt, uz kaut kādām tādām tūlītējām pārmaiņām mēs, teiksim, cerēt nevaram.
Tieši uz lielākām pārmaiņām būšot nepieciešams ilgāks laiks, bet ar nosacījumu, ka banka apņemas ieņemt būtisku lomu. Tomēr eksperts ir skeptisks, jo šī banka nav šo reģionu pārstāvoša banka, un tas nozīmē, ka būs jāpaiet ilgam laikam, lai izprastu šeit notiekošo, un tāpat jāņem vērā arī ģeopolitiskā situācija. Pašlaik nevarot runāt par kādu tirgus pārdali, taču iespējams, ka bankas ienākšana var sākt ietekmēt lielākus projektus, tos kreditējot, bet plašāk ietekmi uz kredītu tirgu nesot tuvāko gadu jautājumus. Taču pilnīgi ir iespējams, ka tirgu varētu vēl kāda jauna banka ienākt, piemēram, Poļu banka, par ko jau tiek runāts ilgāku laiku.
Tādi lūk jaunumi lietuviešu finanšu tirgu, bet es saprotu, ka tur tie nav vienīgie jaunumi. Vēl kaut kas mainās.
Jā, jaunums ir arī tas, ka Lietuvā reģistrētā Revolut banka, kas sniedz pakalpojumus Eiropas ekonomiskajā zonā, ceturtdien paziņoja, ka beidzot ir saņēmusi ilgi gaidīto bankas licenci Lielbritānijā. Un šī licence ļaujot bankai jau sākt mobilizācijas fāzi. Revolut skaidro, ka šī ir bankas licence ar ierobežojumiem, taču tā nodrošinās bankai nepieciešamo laiku, lai attīstītu savu darbību Lielbritānijā un sāktu klientiem izsniegt aizdevumus izdevumus un pieņemt noguldījumus. Un banka uzsver, ka šī licence gal galā ļaus tai konkurēt arī ar citām Lielbritānijas lielajām bankām. Banka šīs licences iegūšana gaidījusi vairāk nekā 3 gadus, un Lielbritānijā tai ir vairāk nekā 9 miljoni klientu, kas veido aptuveni piekdaļu no kopējā klientu skaita pasaulē.
Paldies Sandrai Dieziņai par izsmeļošo skaidrojumu, un ar to tad arī izskan raidījums pūsdiena to. Producēja Ilze Agīnta, ierakstus montēja Ulis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Una Gulbe, un arī jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījums pūsdiena un arī citi radio ziņdienas raidījumi ir atrodami Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet ēterā mēs tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdienā.